aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, 17 časova i 4 minute, vrijeme je za novo izdanje aktualnosti Radija Republike Srpske, u kojima danas možete slušati. Večeras u Beogradu otvaranje manifestacije Dani Srpske u Srbiji, tim povodom za RTS govori predsjednik Srpske Milorad Dodik. Nakon što su poslanici opozicije zatražili ostavku ministra unutrašnjih poslova Dragana Lukača, danas on poziva na ostavku predsjednika SDS-a Vukotu Govedaricu, nakon što je opozicija prekinula zasjedanje posljednje sjednice Narodne skupštine, koja je kasnije nastavljena, ne prestaje se sa međusobnim optužbama vlasti i opozicije. O posljednjim dešavanjima u Republici Srpskoj za RTS govorio je i predsjednik DNS-a Marko Pavić. U Republici Srpskoj obilježen je dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu, a u današnjim aktualnostima govorit ćemo i o temama iz lokalnih zajednica, tačnije infrastrukturnim projektima u opštini Pale, te o okruglom stolu koji je danas organizovala Uprava za policijsku obuku MUP-a Srpske i Fakultet bezbjednosnih nauka. Ostanite sa nama do 18 časova, sa vama su Nenad Stupar i tonski realizator Igor Marić. A kao što ste već čuli u najavi emisije, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otvorit će večeras u Narodnom pozorištu u Beogradu tradicionalnu manifestaciju Dani Srpske u Srbiji. Otvaranju manifestacije prisustvovaće i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, ministri dvije vlade, kao i brojne zvanice i gosti iz privrednog, javnog i kulturnog života Srpske i Srbije. Prethodno je ministar trgovine i turizma Predrag Gluhaković otvorio danas turistički štand Republike Srpske u Knez Mihajlovoj ulici u centru Beograda. Povodom toga sa predsjednikom Srpske Miloradom Dodikom razgovarala je Teodora Vranješ.
Evo, gospodine predsjedniče, počinju Dani Srpske u Srbiji, širom Srbije do 21. septembra. Koliko je važna ova manifestacija za međusobno povezivanje?
Pa mislim, nema šta Republika Srpska se predstavljati ovdje u Srbiji, ali u svakom slučaju manifestacija znači oblik zbližavanja koji nam je neophodan i važno je da stalno sa Republikom Srbijom razmjenjujemo u različitim oblastima razne manifestacije iskustva. Sa Republikom Srbijom zaista imamo veliku saradnju. To je nama, naravno, naša matična zemlja, država u kojoj smo zagledani. Srbija u Republici Srpskoj treba više da zna, kao i Republika Srpska u Srbiji. I ovo je prilika da se upravo to uradi.
Kako ocjenjujete dosadašnju saradnju? Evo vidimo, ona ide sve bolje i bolje. Odobreni su projekti u vrijednosti od 5,5 miliona evra sa strane Srbije u Republici Srpskoj.
Da, to je taj rezultat te saradnje, ona je konkretna. Dakle, posljednjih godina, dakle, napravili su niz projekata. Počelo je to još izgradnjom mosta na Rači, a evo efektuira se izgradnjom mosta kod Bratunce. Da, u međuvremenu škole, napravljena škola u Šamcu, u Doboju rekonstruisana škola, na Palama izgrađena škola Srbije. I mnogo tih projekata koji smo već uradili, sada treba pridodati mnogo na drugim mjestima u Republici Srpskoj koji će finansirati direktno iz sredstava Srbije. I želim da kažem da je vlada Republike Srbije već prebacila novac na račune vlade Republike Srpske i mi ćemo sada provesti procedure, naravno kako to zakon nalaže, da se to doznači na ona mjesta gdje je to rečeno. To govori o tome da Srbija vodi računa o Republici Srpskoj i to je najbolji mogući način dokaza o tome. Često me pitaju A šta to znači specijalne veze ili šta znači saradnje? Eto, to znači. Naprosto prate ono što je odobreno, što se realizuje i to je ta saradnja.
Da li ćete sa predsjednikom Vučićem pričati o posljednjim dešavanjima u Republici Srpskoj
skupštini? Naravno, da ćemo i o tome razgovarati. Veoma je jasno, dakle, da pokušava se ugroziti institucionalna snaga parlamenta, ali isto tako je jasno da parlament radi. Ono što je poruka iz Republike Srpske nije pokušaj destabilizacije institucije, nego činjenica da institucija radi. Narodna skupština je prethodnih dana osvojila, imala 15 tačaka dnevnog reda, osvojila 8 zakona. I to je ono što je važno. I to je ono što ostaje u istoriji. A ovo što neko stane za stolom i misli da je nacionalni junak, to i nije baš neki štos, ali u svakom slučaju njih zabavlja. Što se nas tiče, mi ćemo obezbediti nesmetano funkcionisanje Narodne skupštine svih institucija i o tom želim da obavestim i samog predsjednika Vučića.
Zatvori mi oči, neću vidjet kako tražiš nemoć na mom licu od ljubavi strah. Začepi mi uši, neću čuti šta ćeš reći, jer teške riječi rastu ko čarobni krah.
Znam, ja nisam taj što je tvoje srce kralo. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja uzeo sam sve. Htio sam dao da se stvari dese same, ne pomažu vatrogasi ni policija.
Umoran sam od tišine, a i od galame, živjeti u dvoje nemoguća misija.
Znam, ja nisam taj što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja uzeo sam sve.
Otplovit ću ko Noina arka. Ti čuvaj svoju laž, da je ova ljubav bila samo varka. Znam, ja nisam ta što je tvoje srce krao. Znam, ti htjela bi da je drugi kraj tebe.
Znam, opet ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja uzeo sam sve.
Ćeš reći kako ništa nisam dao. Znam, ti dala si, ja uzeo sam sve.
17:14, vi slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Blokada i održavanje sjednice Narodne skupštine Republike Srpske bez prisustva opozicije, zahtjevi opozicije za smjenu ministra unutrašnjih poslova, ali i njegov poziv da borci članovi SDS-a smjene lidera ove stranke Vuku Tugovedaricu obilježili su politički današnji dan. I danas različiti stavovi opozicije vladajuće većine o proteklim dešavanjima u parlamentu. Premijerka Željka Cvijanović poručuje, opozicija se ponašala kao pobunjenička grupa, a iz SDS-a poruka da ova stranka ne ruši Republiku Srpsku jer ju je ona stvarala, informiše Zorana Marković.
Premijerka Cvijanović ističe da razumije pravo poslanika da zastupaju interese ljudi koji su ih izabrali u parlamentu, ali da je ovdje prevršena mjera. Postupak opozicije na posljednjoj sjednici ocjenjuje kao ponašanje pobunjeničke grupe.
Mislim da su oni sami sebi zadali jedan strašan autogol. Ono što možemo da čujemo od ljudi reakcije jeste da se mnogi stide zbog toga što su to imali priliku da vide tamo. I nakon silnog obrušavanja na institucije Republike Srpske vidjeli smo i kakav je odnos prema predsjedniku Republike, prema vladi, prema Narodnoj skupštini. Dakle, sad su uzeli sebi za metu, dakle, da to bude ministarstvo unutrašnjih poslova. Ja mogu da kažem da je odvratan način na koji se oni, dakle, verbalno obračunavaju sa pripadnicima ministarstva unutrašnjih poslova, koji su samo radili svoj posao jer su oni dio sistema i dužni su da štite sistem i ustavni poredak.
Na zahtjeve opozicije u kojem traže njegovu smjenu ili ostavku danas je odgovorio ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač. Poručuje, svaka vlada ima pravila u određenim situacijama. Vlada Sjedinjenih Američkih Država da ne pregovara sa teroristima, a on sa dezerterima.
Vuk Tugovedarica je dezerter i članom SDS-a nalazi se mnogo časnih boraca Vojske Republike Srpske koji su također svojom krvlju stvarali ovu republiku, a SDS kao jedan svesrpski pokret u početku rata 1992. godine je spao na grane da ga sada vodi dezerter i to je žalosno. I ja pozivam sve časne borce, pripadnike Vojske Republike Srpske, oni koji su stvarali ovu republiku, da traže ostavku Vuka Tugovedarice jer vodi SDS u potpunu propast.
Na ovaj zahtjev Lukača, potpredsjednik SDS-a Mićo Mičić odgovara.
Institucije Republike Srpske poštujem, pa i ministra Lukača, poštujem njegovo učešće u ratu, hoću da poštuje i on moje učešće u ratu, hoću da poštuje i on naše stavove, koliko god bude on poštovao SDS i Vukotu i nas, poštovat ću mi njega. Očito da je malo izgubio kompas.
Nemiri u Narodnoj skupštini Republike Srpske liče na makedonski scenario, i to upravo prije izbora, da bi vlast prijevremeno bila povučena, rekao je predsjednik Milorad Dodik u intervju za našu televiziju.
I to smo vidjeli i u Ukrajini, to smo vidjeli i u Makedoniji, to smo vidjeli na mnogim drugim mjestima gdje te takozvane Soroševne vladne organizacije upravljaju sa tom vrstom protesta. I ja znam da je u okviru određenih grupa međunarodnih frustriranih nemogućnosti da upravljaju Republikom Srpskom, postoji nastojanje da se vlast prije izbora na neki način skloni i da bi se narodno kreirala neka kooperativna vlast.
Makedonski scenarij pominje i bošnjački političar Ćamil Duraković. Ponavlja stav da Bošnjaci u Republici Srpskoj ne mogu da ostvari svoja prava, a da su primjenom makedonskog scenarija Albanci, kako kaže, ušli u vlast i ostvarili svoja prava.
Ja to što predsjednik Republike Srpske, gospodin Dodik, veže sa scenarijem u Makedoniji. Dakle, naša poruka je da su Albanci u Makedoniji postali legitiman politički faktor i na taj način ušli u vlast Republike Makedonije.
Potpredsjednik SDS-a Mićo Mičić ističe da je kriza u Republici Srpskoj ušla u veoma rizičnu fazu i poručuje da rješenja treba tražiti u dijalogu. Smatra da nije korektno to što optužuju SDS da ruši poredak i Republiku Srpsku jer ju je ova stranka stvorila.
Sramno je da nas stalno prozivaju kako smo mi izdajice, kako Srpska demokratska stranka ruši Republiku Srpsku, a to nije jednostavno ni normalno, ni logično, niti je očito. Očito je da smo ekonomski sve ugroženi. Treba da se pogledamo u oči, da sjedimo zajednički i da vidimo kako dalje. Ovako više vjerovatno ne može i ne ide, ali iz ove krize se mora izaći na normalan način.
Predsjednik parlamenta juče je uputio nadležnim institucijama zaključke sa posljednje sjednice Skupštinskog kolegijuma, među kojima i službenom glasniku, da u što kraćem roku objave sve neobjavljene odluke parlamenta. Odgovarajući na pitanje novinara da li će biti objavljena i odluka o sprovođenju referenduma o sudu i tužilaštvu BiH, premijerka Željka Cvijanović je izjavila da je politički stav da Republika Srpska ima pravo da organizuje referendum o svim pitanjima, ali da ovo pitanje treba postaviti predsjedniku parlamenta, a ne vladi Republike Srpske.
O posljednjim aktuelnim dešavanjima u Republici Srpskoj za našu televiziju govorio je predsjednik DNS-a Marko Pavić. Razgovarala Sandra Kukić.
Gospodine Paviću, prije dva dana vidjeli smo u Narodnoj skupštini, opozicija je blokirala rad Narodne skupštine, nakon toga je sjednica prebačena u drugu salu u skupštini, tu je bila i policija. I evo, dva dana nakon toga i dalje imamo reakcije na ta dešavanja, dok opozicija tvrdi da je bilo u pitanju kršenje zakona i pravilnika Narodne skupštine. S druge strane, vlast govori da je to svojevrstan pokušaj uvoda u makedonski scenario. Koji je vaš stav o tome? Šta se zapravo dešavalo?
DNS ima neke svoje principe i ja kao predsjednik DNS-a imam svoje principe. Prije svega, mi poštujemo zakonitost. Drugo, mi smatramo da se nezakonitim sredstvima ne može ostvariti zakonitost. Znači, ako radite nezakonito, ne možete reći da se vi borite za zakon. I treće, DNS i ja se uzdržavamo od teških riječki, teških odluka, teških postupaka. I poštujući takve principe, vidjeli ste kako smo se mi ponašali. Ja podržavam odluke predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske, jer su one bile u skladu sa poslovnikom. E sad, da li se neko slaže ili ne slaže s poslovnikom, to je druga stvar. Odluke donosene u skladu s poslovnikom Narodne skupštine i njih je dužan svako poštovati. Ne možete vi, znači, jednim nasilnim onemogućavanjem rada većini u Narodnoj skupštini reći da se borite za demokratiju, za ostvarivanje nekih prava i sl. Najveće demokratsko pravo čovjeka je da iziđe na izbore, da glasa, da da svoj glas nekom i da onda legalno izabrani organi i pojedinci i poslanici rade svoj posao. Znači, ovdje jednostavno ne može se prihvatiti odluka da je bio teror većine nad manjinom, jer obično takvog terora nigdje nema u svijetu. Ovdje, znači, pokušaj da nam manjina nametne svoje stavove, ali na način koji nije zakonit i koji nije u skladu sa poslovnikom Narodne skupštine.
Evo, spomenuli ste i gospodina Nedeljka Čuprilovića, koji je član vaše stranke, predsjednika Narodne skupštine, koji je taj dan rekao da je neshvatljivo da ono što se navodi kao povod, to je skidanje revizorskog izvještaja sa te sjednice, a o kome će se razgovarati za 15 dana, da je neshvatljivo da je to povod i da je to dovoljan razlog da se zaustavlja rad jedne institucije. Da li je to stvarno povod? Evo, možemo li danas pričati o tome?
Pa pazite, to samo znaju oni koji su sve ovo organizovali u skupštini, ali ako se od tri zahtjeva koje su postavljena, dva ispune odmah, jedan će biti u roku 15 dana, onda mislim da nije bilo nikakvog razloga za onakav izliv nezadovoljstva i, ja bih rekao, pritisaka, nezakonitih ili neposlovničkih ponašanja i slično. Niko ne treba bježati od toga. Mi u DNS-u ne bježimo da DNS, da opozicija ima svoja razmišljanja, ima svoj način rada, ali ipak kad se uđe u Narodnu skupštinu, onda tamo, pored ovoga stranačkog, tamo je veći dio toga da je to povjerenje građana koji nisu nikome dali povjerenje da bi mogao kršiti propise, da bi mogao narušavati red i slično. Povjerenje je dato da se u jednom normalnom dijalogu, jednom razgovoru, jednoj borbi argumenata i na kraju glasanjem donose odluke. I to je jedini način rada u svakom parlamentu.
Bili ste ministar unutrašnjih poslova, evo spominjala se i učešće policije u svemu tome što se dešavalo. Opozicija se žalila da im je onemogućeno kasnije da uđu u drugu salu. Da li je tu prekršena neka ovlaštenja, da li je bila pretirana, ne znam, nije bilo upotrebe sile, to smo vidjeli na svu sreću, ali evo da li je policija tu prekršila neki zakon ili pravilnik?
Pa, ja mislim da i opozicija i policija, ni jedni ni drugi, niti pozicija nisu spremni za primjenu sile. I da je to jedna dobra stvar da tako svi razmišljaju, ali opozicija mora biti svjesna da su oni udaljeni sa rasprave i da više ne mogu prisustvovati raspravi. Jednostavno znači većina je donijela takvu odluku i to su proveli. Mislim da Ministarstvo policije inače zaduženo da čuva skupštinu, da čuva red i mir i ne vidim ja tu nikako prekoračenje ovlaštenja policije, naročito što nije bilo nikakve sile ili upotrebe sile i slično. Tako da mislim da se policija vrlo, vrlo korektno tu ponijela.
Čuli smo da se spominje udar na institucije Republike Srpske, makedonski scenario. Kako vi to vidite? Evo, šta je makedonski scenario? Da li mi to možemo imati ovdje?
Ja sam rekao da se DNS i ja uzdržavam od teških riječi. To je ovo, to je ono dok nemamo argumente za to. Ali očigledno da nije dobro. Vi pogledajte turbulencije. Tamo od Koreje i atomskih proba do nevremena u Americi, bure baruta na Balkanu, događaj u Makedoniji, Crnoj Gori i slično. I normalno je da čovjek asocira da se nešto slično pokušava dešavati kod nas. Ja i neću da kažem da je to ni ovakav, ni onakav scenario. Ali jeste scenario koji nije u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srpske. I DNS će se boriti da takav scenario koji je protivan propisima ne može proći ni u skupštini na bilo kojem drugom mjestu. Mi moramo shvatiti da smo ušli u posljednju godinu ovog izbornog mandata, jer se izbori raspisuju, ja mislim, krajem maja ili odmah početkom juna, 3 mjeseca prije održavanja samih izbora. Znači, sada postoje jedini argument svakoj stranci da ubijedi glasače da glasaju na narednim izborima za njih, a ne da na neki neposlovnički ili nestatutaran način nastoje osvojiti vlast mimo toga, naročito ne u posljednjoj godini izbora.
Ja, upravo ste to i spomenuli, to je moje sljedeće pitanje. Dakle, godinu dana imamo do sljedećih izbora, čini se da je kampanja odavno počela. Da li je ovo dio kampanje, ne samo ovo, i šta možemo očekivati u narednih, do kraja narednih godinu dana do izbora?
Pa vidite, Skupština ima stabilnu većinu. I što se tiče...
A možda se, evo kad ste sad spomenuli to, samo da vas prekinem tu, opozicija najavila da neće i dalje učestvovati u radu Skupštine. Da li to može remetiti rad institucija?
Ne može to remetiti rad institucija. Bez obzira na sve, nijedan poslanik nema pravo da ne učestvuje u radu, jer nije on došao svojom voljom, nek voljom birača tu. Treba učestvovati, a kako će mišljenje imati, kako će stavove zastupati, zašto će glasati, to sad već stvar njegova i birača koji su ga birali. Ali bojkotovati rad Skupštine, mislim da nema niko pravo na to. A kakve će se odluke donositi, to zavisi od broja glasova u Skupštini. Tu ne može uticati ni opozicija, ni bilo ko drugi. Tamo su poslanici, imaju svoje pravo da glasaju za odluke onako kako oni misle. A kazna tim poslanicima može biti naredni izbor. I zato kažem, nerealno je u zadnjoj godini pokušavati bilo šta. Na ovaj način, čini se da je neko od ovih političara, predstavnika stranaka opozicije, rekao mi idemo da osvojimo vlast. Pa ne osvaja se vlast u Narodnoj skupštini, nego na glasačkim mjestima, u mjesnim zajednicama, opštinama, gradovima i slično, i treba tamo prebaciti teret borbe, a ne u Narodnu skupštinu.
Evo, da se vratimo ono što smo počeli da pričamo o tih godinu dana do izbora. Možemo očekivati još ovakvih dešavanja. Evo, koje su vaše procjene, dugo se bavite ovim poslom?
Pa znate kako, ja mislim da ipak i u opoziciji i poziciji ima dosta razumnih ljudi kojima ne godi bilo što što može remeti miran život građana. Ovdje nije u pitanju odnos pozicije i opozicije. Ovdje je u pitanju jedan miran život u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Jedna stabilnost koja će omogućiti privredi da radi, koji će omogućiti investitorima da dođe. To mogu biti teške posljedice. A da li će se posveđati 5 poslanika? Ne, to je najmanja posljedica. Obustavite prenos skupština, vidjet ćete da će drugačija klima biti. Znači, mi smo u kampanji.
Oni... Mislite da ljudi ne rade svoj posao jer su na televiziji?
Ne, ne, ljudi rade svoj posao, nego poslanici znaju da se gledaju, pa misle da je to način promocije. A ne može biti način promocije ako radite nešto što nije u skladu sa aktima i može ovo sad konkretno Narodne skupštine ili bilo koga drugoga. Znači, ja ponovo apelujem na taj dijalog, na uzdržavanje od teških dijela i teških riječi. To nas samo može dovesti u jednu normalnu proceduru i da na narednim izborima izaberemo onoga koga narod bude želio.
Mislite da će ovo opoziciju koštati na izborima?
Pa ja mislim da ovo što su sad uradili da je negativno za njih. Ali normalno, oni možda cijene drugačije. Kad bi gledao usko stranački, onda bi ja rekao o poziciji godi da on to tako rade, ali ne godi. Ni poziciji, ni te godi. Čim građanima ne godi, ne voli građanin gledati nemire. Evo, ja ne znam koliko je prošlo događanja u Makedoniji. Čovjek kad pogleda skupštinu, sad stalno me ostane u sjećanju krv na licima onih ljudi u Narodnoj skupštini. Makedonije dole. Ja nikada ne poželio, ja mislim, ni jedan građanin, a nadam se ni jedan poslanik u Narodnoj skupštini da iz naše skupštine odu takve scene.
Hvala što ste bili naš gost.
Hvala i vama.
Ti bi jedno, ja bi drugo, ti bi brzo, ja polako. I zato baci pismo ili glava, ko gubi ima pravo na ljubav. Odjednom mojim je mukama došao kraj, sada u tvojim sam rukama, tako sigurna. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Koliko su čekali nas dani i godine, ne da te ne dam, tu sam, tu ostajem. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Srećom pa se isti nađu i Bog nekad krivom crtom piše pravo. Al dok čovjek sebi luta, ko će znati što je krivo, a što pravo. Odjednom mojim je mukama došao kraj, sada u tvojim sam rukama, tako sigurna. Zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Koliko su čekali nas dani i godine, ne dam te, ne dam, tu sam, tu ostajem. Za nama zatvaram sve vrata i prozore, da ova ljubav nikad ne pobjegne. Zatvaram sve.
dam te ne dam, tu sam, tu ostajem.
Služenjem parastosa za više od 37.000 poginulih srpskih boraca i civila u Republici Srpskoj u Banjalučkom hramu Hrista Spasitelja, te polaganjem vijenaca na spomenik poginulim borcima na groblju Sveti Pantelija kod spomen Kosturnice i spomenika 12 beba na Banjalučkom novom groblju, obilježen je dan nestalih i poginulih u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Ovom prilikom istaknuto je nezadovoljstvo radom Instituta za nestala lica BiH i diskriminacija srpske žrtava u traženju nestalih. Opširnije Darko Šavija.
Nenad Dragoljić iz Banja Luke na dan nestalih i poginulih Republike Srpske obišao je grob brata stradalog u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Dragoljić je u proteklom ratu osim brata izgubio i četvoro rođaka.
Poginuo mi je brat rođeni, poginuo mi je od ćerke muž, poginuo mi je brat od tetke, brat od ujaka, sin od šurjaka, pet ljudi je poginuo iz porodice.
Da li su posmrtni ostaci pronađeni?
Pa je, brat mi je poginuo na probijanju koridora dole na brodu zborište Kolibe 92. 5. 2. oktobra. Biće sad 25 godina kako je to bilo, evo ga tu u Saranje. Pa sam pošao da zapalim svijeću i tako. Djet mi je 8 godina bio tamo, tamo je poginuo na ratištu kod Bihaća. I pronađen nastup, on 8 godina te skos pronađen DNK analizom i sakranjen iz laktaža.
Znači 8 godina je tražen?
8 godina nije se znalo ništa. Samo je nestao i nije se znalo. I nakon 8 godina je DNK analizom utvrđeno da je to, da su to te kosti i da je to i sakranjen. Ima dva sina.
Predsjednik Republičke organizacije porodice zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Srpske Nedeljko Mitrović rekao je da Republika Srpska još traži 1672 lica te da je u BiH u potpunom zastoju proces traženja nestalih boraca i civila Republike Srpske. On je rekao da će se organizacija nastaviti zalagati za zapošljavanje djece i poginulih boraca.
1034 još djeteta nije zaposleno. Mislim da i to malo je neprihvatljivo za naše društvo, bez obzira na probleme ekonomije i tako dalje. Stambeno zbrinjavanje, nadamo se kroz ovaj projekt 2 da će se započeti u idućoj godini. Uredba treba da se usvoji uskoro. I posthumna odlikovanja imamo koja smo mi započeli 2012. godine. Nakon dvije godine priključila nam se i boračka organizacija i pozdravljamo to da nakon nekoliko godina obuhvatimo i to. Samo oko procesa traženja nestali. Žalosno je da se neki uključuju nakon 22 godine sa ciljem ne da nađu, već da promovišu neke svoje interese.
Premijerka Srpske Željka Cvijanović nezadovoljna je načinom funkcionisanja Instituta za traženje nestalih BiH i činjenicom da institucije Republike Srpske ne mogu da utiču na rad organa instituta kada je riječ o izboru kadrova, organizaciji, aktivnostima i funkcionisanju instituta. Pozivajući se na podatke udruženja iz Republike Srpske, Cvijanovićeva je rekla da je identifikovano više od 5500 bošnjačkih žrtava rata, a svega 315 srpske nacionalnosti, što govori o disbalansu i potrebi da se ispravi i diskriminacija u procesu traženja nestalih.
Nezadovoljni smo činjenicom da institucije Republike Srpske ne mogu da utiču na rad ovog instituta ni kad se u pitanju izbor kadrova, ni kad je u pitanju organizovanje aktivnosti, ni kad je u pitanju finansiranje, utvrđivanje prioriteta. Posebno da izrazim nezadovoljstvo činjenicom da su opale aktivnosti, ali isto tako smanjivala se i stavka kad je u pitanju, dakle, upravo ekshumacija, identifikacija, i to su stvari koje se moraju vratiti u normalu. Očekujemo također od ljudi koji danas predstavljaju vlast na nivou BiH da se vode intenzivne aktivnosti da bi ovaj institut ušao u reformu koju smo zagovarali, koju još uvijek zagovaramo, a sve s ciljem, dakle, da institucije, organizacije, udruženja iz Republike Srpske imaju adekvatnu i zastupljenost tamo, ali isto tako da se aktivnosti dovedu u red. Prema nekim podacima udruženja, dakle, iz Republike Srpske, identifikovano je preko 5500 bošnjačkih lica, a svega 315 lica srpske nacionalnosti. To već govori, dakle, o tom disbalansu i o potrebi da se stvari dovode u red i da se ispravlja diskriminacija, a posebno da se otkloni svaka vrsta politike, politizacije rada ovog instituta. I mislim da je krajnje vrijeme da se promijene i osnivače ovog instituta i da to postanu savjet ministara entitetske vlade, umjesto kako je sada uređeno, tamo imamo i komisiju međunarodnu.
Nezadovoljstvo radom instituta istakao i ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Milenko Savanović, rekavši da je od 2008. godine do danas institut pronašao samo 33 lica srpske nacionalnosti. On je ocijenio da je institut za nestala lica BiH u rukama bošnjačke politike, da je evidentna diskriminacija srpske žrtava u proteklom odbrbeno-otadžbinskom ratu, te da se njihov broj pokušava umanjiti.
Mi smo zajedno sa nevladnim organizacijama imali skoro sastanak i na tom sastanku smo izrazili negodovanje i potrebu da moramo vršiti politički pritisak i svaki drugi pritisak na vijeće ministara koje je osnovalo institut za nestala lica i da institut kaže hoće li raditi ili neće raditi, jer kroz ovo pokazuje se diskriminacija srpskih žrtava, odnosno pokušava se umanjiti broj srpskih žrtava, što nije dobro, i na neki način imamo osjećaj da je institut u rukama bošnjačke politike, što nije dobro. Dakle, radimo na tome zajedno sa nevladnim organizacijama da pokušamo institut učiniti efikasnim kako bi stvar doveli do kraja, iz poštovanja prema tim svim nestalim i poginulim, odnosno iz poštovanja prema njihovoj rodbini, koja i sami znate iz razumljivih razloga ima pojačanu brigu i žal za tim svim što se ne radi. Dakle, tu smo da pokušamo nametati jednu potrebu verbalnih razgovora, dogovora, javnosti, medija, dakle da ljudi rade ono što trebaju da urade i da konačno završimo taj proces identifikacije.
Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je da je dužnost svih u Srpskoj njegovati sjećanje na poginule i nestale u odbrbeno-otadžbinskom ratu.
Jer oni koji su nestali u akcijama i na raznim vrletima u otadžbinskom ratu nisu nestali iz naših srca. Pokazivanje pijeteta za ove događaje trebalo bi da važi za sve podjednako i da se bar ovdje ne dijelimo ni na poziciju ni na opoziciju, i ja zato pozivam da u buduće pripadnici bilo koje pozicije ili opozicije, pogotovo opozicije danas, ne bojkotuju ovakve događaje. Želim da bar na ovakvim mjestima pokažemo neku vrstu dostojanstva i jedinstva.
U okviru obilježavanja dana nestalih i poginulih u odbrbeno-otadžbinskom ratu u Kulturnom centru Banski dvor promovisana je knjiga Ne zaboravi, voljena zemljo.
Majci poginulog borca Vojske Republike Srpske Milje Alaš iz Kozarske Dubice, koje je kuća izgorjela 2013. godine, danas uručeni ključevi novog stana. Ovim činom u Kozarskoj Dubici završen je program stambenog zbrinjavanja porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida koji provodi Vlada Republike Srpske. Boris Anđić.
U ratnoj stihiji 1992. godine stradao joj je sin Goran. Da nevolja bude veća, Milji Alaši 2013. godine požar je uništio kuću. Od tada ova 76-godišnja starica živjela je kao podstanar. Sada će, kaže, ponovo imati svoj dom.
Puno mi to znači, puno. Eto, da bar ovo do kraja, što ono kažu, da sam obezbijeđena.
Ovim je u Kozarskoj Dubici završeno stambeno zbrinjavanje boračkih kategorija. Opština je u saradnji sa vladom u ovaj projekat uložila oko 1,5 milijuna maraka. Dušan Drljić, načelnik odjeljenja za opštu upravu i društvene djelatnosti opštine Kozarska Dubica.
Mi smo u Kozarskoj Dubici do sada riješili, poklapa se sa cifrom pomoćnika ministra, 75 stambenih jedinica, 47 je ministarstvo rada i opština Kozarska Dubica, po onom principu o kome je govorio pomoćnik ministra. Ostale stambene jedinice su riješene iz fondova bivših državnih ili društvenih preduzeća i opštine Kozarska Dubica.
Program stambenog zbrinjavanja, koji obuhvata porodice poginulih boraca i ratne vojne invalide od prve do četvrte kategorije, Vlada Srpske provodi od 1999. godine. Duško Milunović, pomoćnik ministra rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
I on se privodi kraju. Ostalo je još 37 neriješenih porodica. Izgradnja je u toku u opštinama gdje su stanovi nedostajali i u ovoj godini će program biti završen.
Do sada je zbrinuto ukupno 8245 porodica, od kojih su 3333 dobile nove stanove, a ostalima su dodijeljena bespovratna novčana sredstva. U ovaj program Vlada Srpske uložila je oko 150 miliona maraka.
Sklopim postelja prazna, terasan, a život se topi i nestaje brzo ko dlanom od lan, ko razum da gubim, jer stvarnosti ne primećujem. Još uvek te ljubim, još uvek ti slepo verujem, ko luda ne znam kuda. Ljubavi se nove bojim, a dane žive ran.
dane više ne broji. Molitva kao žar na mojim usnama je. Molitva mesto reči samo ime tvoje. Nebo zna kao ja koliko puta sam ponovila to. Nebo zna baš kao ja da je ime tvoje.
Časova 46 minuta slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Na području opštine Pale u toku je realizacija nekoliko infrastrukturnih projekata. Grade se putevi, a uporedo se vrši rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže. Istakao je načelnik Boško Jugović, te dodao da je u toku i rekonstrukcija tunela Kalovita brda. U razgovoru sa kolegom Radanom Škipinom Jugović je rekao da privredni razvoj ove lokalne zajednice vidi u kupovini bivše fabrike Famos, koja bi postala industrijska zona.
Gospodine Jugoviću, nepunu godinu za danas ste na poziciji načelnika. Je li to prekratko vrijeme ili pa dovoljno vremena da se uđe u sve pore izvršne vlasti ovdje u ovoj opštini?
Nikad nije dovoljno. Godinu dana je naravno veoma malo da bi se postigli kapitalni rezultati, ali naravno ipak rezultati na terenu su vidljivi i mi se trudimo da i u narednom periodu i trudit ćemo se bude onako kako treba. Kako smo planirali budžetom, kako smo planirali investicionim planovima i svim ostalim, tako da građani Pala, svi građani opštine Pale, naravno i susjedstva osjeti da to ide u jednom pozitivnom pravcu u svakom slučaju.
Da li se ostvaruju sve budžetske projekcije za ovu godinu i koji su sve planovi za 2017?
Kada su u pitanju sve budžetske projekcije, uglavnom i zakon tako nalaže da ako treba nešto da kaska, onda su to određene stavke koje su vezane za grantove ukoliko nema sredstava. Znači onoliko koliko dozvoljava budžet, odnosno koliko dozvoljava priliv sredstava, tako se budžet i ostvaruje. I uglavnom u ovom trenutku imamo, da kažemo, blagi zastoj kada su u pitanju posticaji u oblasti preduzetništva, poljoprivrede, zapošljavanja i ostalog, dok ove druge stvari idu sasvim dobro i idu svojim tokom. Mislim da će se u narednom periodu to popraviti. Imamo određene aktivnosti kada je u pitanju obezbeđenje sredstava, to je u pitanju isplata određenih renti i naknada za građevinsko zemljište i kreditnog aranžmana, tako da očekujemo i vjerovatno je da će do kraja godine budžet biti ispoštovan u znatnom mjeru.
Da li potencijali Jahorine ostaju okosnica privrednog razvoja opštine?
Vidite, nema dileme i ono što uprava, odnosno ja kao načelnik najviše u ovom trenutku insistiramo, to je da se definitivno Jahorne vrati onaj sjaj. I zahvaljujući podršci vlade Republike Srpske i predsjednika koji je dao na određen način zeleno svjetlo da se uđe u novi investicioni ciklus na Jahorne, u toku je, da kažem, obezbeđenje novih sredstava, cirka 11 miliona maraka, koji je definitivno završili ciklus osnježavanja na Jahorne, uređenje staza, i u toku su određene aktivnosti nove uprave, gore reformira novi nadzorni odbor, nova uprava, i već se vidi da to na određen način ide jednom pozitivnom pravcu. I ako budemo imali sreće i sa vremenskim prilikama, odnosno da ova jesen malo potraje, da se uspiju završiti bar određeni radovi, onda će to sigurno biti ok, ako ne, onda na proljeće će definitivno biti završeni svi ti radovi i Jahorna će da postane jedan respektabilan planinski centar, kao što to i jest u stvari. Tu nema dileme, svi koji jednom dolaze na Jahornu i skijaju se, oni se uvijek vraćaju. Mi hoćemo da napravimo da Pale imaju korist od Jahorne, a imat će samo ako se uredi, da kažemo, sve od načina finansiranja do načina ubiranja tih sredstava, počeo od boravišne takse pa nadalje.
Koji su još privredni potencijali Pala osim ovog privrede i turizma?
Naravno, mi imamo tu priču oko turizma kada je u pitanju Jahorna, Pećina, Orlovača, nešto drugo, određeni kapaciteti u seoskim gazdinstvima. Tu nakon toga dolazi privreda koja je definitivno na Palama vezana za drvo i preradu drveta u privatnom, mahom privatnom sektoru. I ono što je bitno, mi smo pokrenuli određenu inicijativu oko formiranja poslovne zone na lokalitetu FAMOS, gdje je opština Pale dobila zeleno svjetlo od vlade Republike Srpske. Očekujemo to i da na skupštine opštine Pale provedemo i da uđemo u investiranje, odnosno kupovinu imovine FAMOS-a, kako bi se gore napravili kapacitet za smještaj novih potencijalnih ulagača. Tu vidimo svoju šansu vidimo i o svim sitnim, da kažemo, aktivnostima kada je u pitanju i poljoprivreda, odnosno komercijalna, nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva. Zato smo i određene akcente stavili na pijacu, novu pijacu zelenu, i pozivamo građane da se maksimalno uključe na uzmanje štandova pijace, na izlaganje i prodaju svojih proizvoda, jer zaista tu ima prostora da pokušamo dovesti potrošače, da kažemo, iz grada, koji mogu da kupuju ovdje zdrave proizvode, i sigurno je trend da se prodaje domaći.
Načelniče, da li i Pale kao i neke druge opštine Sarajevsko-Romanijske regije, kao što pokazuju zvanični podaci, ima trend pada stope nezaposlenosti? Ne morate nam govoriti precizne cifre, ali da li je taj trend prisutan i u Palama?
Pa jeste, sigurno, ne samo da je prisutan ove godine, nego i prošle, i definitivno je taj trend ide na niže, znači da se stopa zapošljavanja blago smanjuje, naravno blago, ali tu imate problem uvijek i oko neadekvatnih podataka. Vi imate na zavodu zapošljavanja ljude koji su, da kažemo, aktivno traže posao i pasivno, i to ovi znaju šta znači. Postoje ljudi koji se samo prijavljuju na zavod zapošljavanja, odnosno na biro, zbog potrebe osiguranja određenih vidova zdravstvene i socijalne zaštite, a definitivno je posao ne zanima. Evo, jutro sam imao prilike da slušam da je ono što se opterećuje dodatno, to su naši radnici koji rade na crno u inostranstvu, a i dalje ostvaruju svoja prava po osnovu socijalne i zdravstvene zaštite na domaćem terenu. Znači, tako oni stvaraju lažnu sliku, ali što se tiče aktivnih ljudi koji aktivno traže posao, onda je to sigurno u blagom padu je taj procenat.
Gospodine Jugović, moramo se dotaći i putne infrastrukture. Vidimo da se nekoliko ulica na Palama rekonstruiše. U toku je sanacija tunela Klovita brda, te kapije Pala, i trajeće ta sanacija 3 mjeseca. Govori se i o rekonstrukciji 4,5 km puta preko Trbevića, od Trijange do Jasika. A tu su sredstva kako iz budžeta, tako javnog preduzeća Puta Republike Srpske, ali i sredstva vlade Srbije, koja će biti operativna za izvjesno vrijeme.
Jeste, ono što koristim priliku da se zahvalim vladi Srbije i predsjedniku Vučiću, koji je obezbijedio 500.000 eura, odnosno milijun maraka za popravljanje putne infrastrukture u Palama, premda se radi o putu o Romanijskoj ulici preko Kalovti i Brda, koja se definitivno sada i koristi kao alternativni pravac zbog zatvaranja i rekonstrukcije tunela. I to znači da će ta ulica morati da se rekonstruiše i da dobije onako izgled kako zaslužuje, bit će izgrađen jedan trotoar i na taj način se definitivno otvoriti put prema Kalovci brdima, odnosno prema domovima izvođača, prema turistu, jer ono što je važno, treba da se zna da se i turist ovih dana ulazi u sanaciju, da će biti određeni zahvati i prema domovima izvođača i ta ulica treba definitivno sanirati. Pored toga rade se 4 ulice u Palama, 2 su već završene, tu je Trifka Grabeža i Dobrosava Jevđevića. Ovih dana ulazimo u rekonstrukciju ulice Svetosavske ulice i ulice Srpskih ratnika. Radit će se jedna ulica na Repcima, što je poklon kabineta predsjednika Republike Srpske i iznosu 150.000 maraka. U planu je naravno završetak tog dijela triangle prema Jasiku i uzimajući obzir da se radi tunel na Kalovitim brdima, rekonstrukcija već je prošlo nekih 15 dana, znači on bi trebao, imam obećanje da će biti završeno to prije roka, onda će u ovoj godini biti značajno, da kažemo, popravljena ta putna infrastruktura. Naravno, to nije kraj, niti može biti, jer mi imamo još uvijek dosta kritičnih tačaka. Naglasit ću ulica Srpskih ratnika na potezu od skretanja za luke pa dalje prema Podvitezu. To je sigurno nešto što će biti prioritet. Možda ove godine sigurno završimo projektnu dokumentaciju i ubacimo u plan za iduću godinu. I mnogo, mnogo toga, daleko od toga da sam ja zadovoljan, mnogo toga ima da se radi, ali ako budemo držali svi jedan pozitivan trend i ne pravimo opstrukcije i probleme, onda će sigurno to ići u dobrom pravcu.
Ja moram prenijeti još jedan utisak, kao da je splasnula ta ekspanzija gradnje na Palama, tipična za neke ranije godine, da li zato što ponestaje zainteresovanih kupaca za stanove ili što je dostignut nivo stambenih jedinica u odnosu na broj stanovnika na Palama?
Ako mislite na stambenu izgradnju, na građevinske objekte stambenog poslovnog tipa, onda je to evidentno iz dva razloga. Jedan je zato što je u ovom urbanom dijelu ponestalo i građevinskog zemljišta i nije atraktivno. Investitor se teško odlučuje da radi na lokacijama koje su manje atraktivne. I sada je zaočekivati da taj period jedan zatezni biti takav, ali će vrlo brzo krenuti izgradnje prema nekim drugim lokalitetima. Mi planiramo da od iduće godine otvorimo lokalitet Škobalj preko puta, znači Miljacki, gdje ćemo riješiti imovinsko-pravne odnose sa sadašnjim vlasnicima i stvoriti uslove da izgradnjom mosta i nečega otvorimo taj dio i ponudimo atraktivne lokacije. U ovom trenutku ove lokacije koje su atraktivne nalaze se u centru oko crkve, su trenutno prodate i očekujemo na proljeće da će krenuti ta gradnja.
Još kratko, izmještanje toplane iz centra Pala?
Pa izmještanje toplane je nešto što je kapitalno i otprilike postoji vizija da vidjet ćemo dalje kako se to odvijati, da kupovinom Famosa pokušamo da toplanu izmjestimo u gore kapacitete i napravimo toplovod koji bi vezao do sadašnje kako bi se oslobodila atraktivna lokacija tu u centru Pala, koju bi vjerovatno u perspektivi smjestili ili zgradu opštine ili nekakve druge objekte.
Načelniče, hvala vam lijepo.
Poštovani slušaoci, došli smo do kraja aktualnosti Radija Republike Srpske. Sa vama su bili Nenad Stupar i tonski realizator Igor Marić. Pozivamo vas da ne mijenjajte frekvenciju jer od 18 časova prenosimo uživo otvaranje manifestacije Dani Srpske u Srbiju, koju će svečano u Beogradu otvoriti predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Prijatno i do slušanja.
Večeras su na...